Grundvich proiektuak Ergietako memoria historikoa lantzen du, eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Gernikako bombardaketari buruzko bigarren programan Alberto Sarabeitiak, Javi Urrutiak eta Juanan Carballok 1917ko apriliaren 26an Gernikan zer gertatu zen eta ze ondorio ekarri zituen bertako herritarrentzat azalduko dute.
Gertara, gertari historiko moduan esan behar dugu, bai, bombardaketa egun konkretu bat egin zela. Aukeratua, ez dugu jakingo inoiz, propio aukeratu zen astelen baten egitea. Ez dugu jakingo inoiz, zen ez dugu aurkitu dokumentu hori izaten zuen izatzik, aukeratu dugu egun, hau, astelena zena, merkatu eguna, ba, jente gehien zegoelako egun horretan. Edo ez dugulako izan beste modurik edo, bueno, horrelako dokumenturik ez dugu aurkitu. Mea kasualitatea da. Kasualitatea da, Gernikak 7000 biztanle bueltan izan bazitzaken momentu horretan, ba, bertoko gehi errefuxiatua gehituta, egun horretan beti zirela, ba beste 1000, 2000 agian gehiago, inguruko herrizka guztietako baserritarrek eta ba, tratantiek eta tortzen zirenak, ba, berton merkatu egitera, salerosketan egitera, eta ba, ohitura zen moduan. Kasualitatea doz, baina horrelako egun baten izan zen, ezta? Astelen bat, apirilaren 26. Egun horretan, ba, Gernikan bai, bazegoen gerra giroa. Bazegoen zen, gerra 7-10 kilometrotako frontean zegoen. Iaia markinan hor. Eta entzuna ziren, Durango bombardatu dutela, entzuna ziren erasoak zirela, eta beldurrik bombardaketarik izango zen, bai, beldurra beti. Susmoa egon ziteken. Baina, bueno, inorke zuen pentsatzean gertatu zena gertatuko zenik. Bintzat, neurri horretan. Herria suntzitu ingo zenik. Babeslekuak, lehen esan dugun moduan, egon ziren. Babeslekurik gogorrenak, prestuenak, ba, logikoa zen. Ba, arma fabriketan adibidez. Gaur egun ere, biztetu dezakegu oraindik Astra lantegia zena, arma lantegian, geratu den babeslekua. Hormigoi ez eginda, erdi borobila, aurre egin zion bombardaketari, zen ondatu. Beste lantegi batzuk ere izan zituzten horrelako babesleku batzuk. Baina, herrian bertan, eta herritarrentzat egon ziren babeslekuak, nahiko simpilak ziren. Etxe sotoak, Elizaren beko aldea, kripta aldekoak, eta izan, ba, horrelako lekuak, apurtxot, izkutuak zeinak eta, beraz, babestuta bombardaketa baterako, ez. Neurriak hartun da, bai. Jose Antonio Agirrek, egia esan, ba, Francisco Lazcano izendatu zuen, gobernuko ordezkari Gernikan, ba, antolatzeko gerra frontea hurbiltzen zela eta ba, iria nola on behar zen antolatuta. Eta arek, Gernikako udaletxeko ba, labauri alkatearekin, Gernikak izan zuen, ba, iaia abertzalia izan zen lehenengo lehendakaria, berak ipini zuen lehenengo ikurriña izan da Gernikako udaletxeko balkoian, bere aurreko beste alkate bat abertzaleak alde egin zuelako, Zeberaltubek, bueno, bere hain sortatu zitzaion, ezta? Ba. Bai Labauriarekin, bai bertoko arkitektoa izan zen Kastor Uriarterekin, barkatu, ba, neurri batzuk hartu ziren, ba, aurre egiteko bombardaketari behar bestekoak, hori, ba, baslekuak, kanpaia jotzea, sirena batzuk ipintzea, lantegietan, ametralladora moduko, hasta ese punto eraino konsideratu daiteke hegazkinen bat botatzeko moduko ametralladora izango zenik aizerrotan ipini zena, handik ikusteko hegazkin ez etorren, bueno, ba, gauza batzuk egin ziren, baina inork zuen pentsatzen, ondoren etorriko zen bombardaketak izango zuen, hartu zuen neurria, edo maila, ezta? Egun horretan beraz, ba, bueno, merkatu egin zen, gomendioak eman ziren bai, Gernikatik eta gobernutik, ba, gerra hain hurbil zegoela eta ba, ez etortzeko. Egon zitezkela arazoak, fasistek, frankistak hurbil zeudela eta baina hobeto zela norbera bere etzian geratzea, are gehiago, batzuk hasi ziren Gernikako iritik alde egiten, familiarrekin inguretan zituzten baserritara, Bilborantza, atzerantza egiten, ez da, basekitelako, bi egunetan, hiru egunetan edo astebete barru helduko zirela. Zeren Gipuzkoako frontea ere, ba, frankistek nahiko errez hartu zuten, Nafarroa zua hartu zeukaten gerra hasieretik karlistei esker eta araban berdin, Euskal Herrian, egia esan, karlismoak indar handia zeukan, eta arromba asko izan ziren euskaldunak Frankon alde jo zutenek, karliste, tradizionaliste, eta zentzu horretan, ba, Euskal Herrian ere, ba, bueno, autonomo moduan eta libre moduan geratu zen lurralde bakarraia izan zen Bizkaia. Bizkaia eta Gipuzkoaren zati txikitxo bat, zer beste guztiak aiaia errez hartu zuten. Jakinda zein azkar zetorren kontu hori molak nahi zuen baino, astiroago baina nahiko azkar. Zein molaren zat, general kolpistaren zat, Frankoren kide-kide eta ia bere ganetik zegoena onzena aldi betean, nahi zuen asko zarinago ipar frontea akatu, baina bueno, hemengo gudariek eta hemengo milizanok eta nahiko aurre egin zioten, buelta guzti horretan jentea beldu zen eta hasia zen mugitzen. Geratu zirenak, pentsatzen zuten esela izan horren besterako, eta abisoa manda bazegoen ere, lehen zandogun moduan, ez etortzeko egun horretan merkatu egitera, nahiko txo izan ziren baserritarrak eta ingurukoak unitu zirenak Gernikara, euren asteroko erosketak eta salmentak egitera. Bueno, hor batu egiten da jentea, bai arratzaldeko pelota partiduak badazpadan, suspenditu egin ziren, eta batzuk heldu ziren eta ez egiten hori ere, gero partidura joango gara eta ez dago partidurik, ba. Sorpresa ez da, giro horretan, hasiko da bombardaketa, bazkadozte. Jentea nahiko lasai dago, bai, duten dira zurrumurruak, baina lauter diak bueltan hasten dira kanpaiak jotzen. Hiru aldiz jotzen dute kanpaiak, arrebatu edo alarma moduan jotzen, eta hasten dira etortzen hegazkin batzuk, ezta? Lehenengo hegazkin batzuk heldu ziren, erdi ikusten herria, erdi bomba gutxi batzuk hiru bat botatzen, lehenengo bombak jaurti zirenak, kokatu ditzakegu argun errez Gernikan, zeren Gernika ezagutzen duten entzat ertzainen kuartela dagoen ondoan, hor San Juan Ibarra ondoan plazan, badago eskultura bat Nestor Basterretxeak egindakoa, kokatu zen hor bombardaketaren omenezko eskultura hori, hor jauzi zirilako dakigunez lehenengo bombak, hor bomba gitxi batzuk jausten dira, eta hori izango da bombardaketaren hasiera. Jente hasten da bueltaka, errefusitara joaten, eta, bueno, ba, putz, alarma egiten, ezta? Bi hori izan zen bakarrik hasiera. Hasiera zeren bombardaketak izan zituen nekotxo fase, hiru batez ere. Eta hiru fase horretan, ba, bota ziren bombak, anatarikoak, eta metriatu egin ziren, eta, hiru pasadatan izugarri. Bombardaketan parte hartu zuten, entzuna da betidanik aleman. Luftwaffe alemanarrak bidalitako Legion Condor izeneko armada zati bat Espainiara, eta horre parte hartu zuten, bai, baina horre bakarrik ez, parte hartu zuten ere italiarrek, eta daretariko azkinak egon ziren, Savoiatarrak, Junkerrak, bueno, alemanerrek ekarri zituzten berain bombarde horik berrienak, Junkerra, Henkelak, Kaza, Egaskin, Messerschmitt eta Donier bombardero txikiak, italiarrek arzituzten euren Savoia bombardeoak eta Fiatek egon kotxeak. Eta zoi hartan Egaskinak ere egiten zituen, ez da? Da Kaza, eskoltak eta danetariko Egaskinak etorri ziren. Izan zen Gernikan lehenengo aldiz batu ziren dako nedanak? Ba ez, Legion Condorren historia ez da azten eta amaitzen Gernikan. Ez da ipar frontean. Zoritxarrez ez. Zer hauek, du ziren jan Alemaniatik, hasi ziren ja beraien bombardaketak eta frogak egiten, azken baten Legion Condor bidali zuten Alemaniatik ona esperimentuak egitera. Hitler bazeok ja bere buruan, torreko zela, bigarren gerra mundiala, edo berak provokatuko zuela, edo berak zituen planekin, ezin beste ikusen gozela. Orduan da, aurretik jan egin behar ziren esperimentua. Italiarrek ere, Etiopian egin zituzten esperimentu batzuk, beraien hegazkinekin. Bueno, alemaniarrek, non hobeto, Aire Zabalean, Zelaia Hundietan, Andaluzia aldetik, hainbat herritan, momentu baten trasladatu egiten dituzte. Bera egazkinak, beharrezkoa zelako ipar frontea lehen bailen amaitzea. Gero, Katalunian, Valentziak, eta Madrilen murgiltzeko tropa guztiak amaitzeko republikarekin. Momentu baten, trasladatu egiten dituzte Legion Kondorreko gazkin guztiak eta iparreko frontera. Mola generalen aginduetara, nola behar. Eta momentu horretan, egiten da presente Legion Kondor Euskal Herria. Durangon, italiarrekin, San Oker,
Durango Italia.
Italiarra batez ere, ezta? Eta gerrika konkretukin.
Bueno, ba. Hori, momentu bat. Bakarrik izatea, bazken baten Italia, Alemaniak eta ba, lagundu inziotela ba, golpistei. Basute, Errepublika Zaleak ere izan zuten laguntza bat ere zori bat asunaena, eta nik gaztun arratuko nuke batez be Brigada Internazionalak, Brigada Internazionalak, militanteak gehienak, sozialistak eta komunistak eta lakoak, baina gehien bat indar askoz gehiago jarri zuten Italia eta Alemania. Eta horrek da asko baten Durango eta Gernikaen ereduak hoiek dira. Baten italiarrak eta hemen alemanearrek ere bat, hemen italianoak ere ibili ziren.
Argi dagoena da Espainiako Gerra Zibila izan zela baita ere nazioarteko gerra moduko bat, ez ofiziala. Ba, ez ofiziala. Eta hor ba laguntza gehien eman zutenek izan ziren fasistek. Ze errepublikakoek izan bazutenen laguntza sovietarrenak eta Amerika Nazionalak, Amerika Internazionalak, laguntza hori esen izan hain handia, yes. Konparatuta Franco izan zuena Alemaniatik eta Italiatik, ezta? Baina bueno, Espainiako Gerra Zibila izan zen Gerra Mundialaren esperimentu eta ataria. Eta Gernikari suertatu zitzaion izatea esperimentu horren atal inkortantea.
Zordura arte, lehenengo gerrata mundialen adibidez, hiriek normalien ez zuten jasatzen bombardaketarik eta horrelakorik. Yes. Eta momentu honetan hasten da ja gero bigarren gerra mundiala izango dela oso arrunta, bombardaketa sinien
kontuan izan historiko ki gerran base dela ere nola baiteko arau batzu gerari noblesia ematen zuten, ez da gerran parte hartzen dute soldaduen kontra han frontean haian trintxeretan eta bigarren lehengo gerra mundiala hori ja hautsi egiten da eta bigarren mundial munduko gerran gerra ja da mundu mailako bat eta ez da respetatzen zen. Ja ez da soldatuak aurrez aurre, ez dira saldiak aurrez aurre kainoia ez. Gerra da totala. Eta gerra total horretan probak egin behar ziren ere frontearen atzekaldean egindako erasoak zenolako eragina izan zezaketen etzaiarena. Zeren suministroak, lantegiak, jente zibilak lagunduzko zezakena gerran eta guzti hori lehen ezin hain importantia. Momentu honetan, ja, makineriarekin eta suministroekin, ikusten da hori ere, nola bai, dela funtsezkoa, gerrari eusteko. Horan, atzekaldea ondatu egiten baduzu, fronteak ez dauka zerekin elikatu, zerekin bete beharrak, nola izatearen, eta errezago, suntzitu egiten duzu, ezta? Bueno, zentzu horretan, Gernika, nahiko urri bazegoen ere, frontetik, aukeratu egiten dute esperimentu bat egiteko. Eta Alemania herriak beraien Legion Kondorreko hegazkinekin ekarriko dituzte subombak eta bomba apurtzaile pilo bat.
Bueno, subomba hor dituzu eta.
Bai, badaukago hemen bat. Guk gordeta daukagu
diferentzia bat, beste bombardaketa eta gerrengo bombardaketan artean, ba honek izango du, Adibidez Durango bomba pilo bat bota ziren apurtu egiten da. Baina ez da erretxe. Eta hemen egiten dana da, lehenengo bomba rompedoreak apurtzailea bota, eta gero horrelakoak. Nahiko txikia, baina da,
bai.
Fosforo bat izango balitu.
Piztu egiten da.
Bai, zabaltzerakoan fosforoak airearekin bat egiten du, eta sua sortzen
du. Handiagoa ziren, bomba harinoa botatzen zirenak, rompedoreak, ere guntzak eta apurtzailea.
Dinamen erabili ziren napal bombak, ba, haren aurrekari moduko batzuk. Imaginatu, direla bakari zua emateko. Zer egiten dute Gernikan? O, Gernikan egiten dutena da, alde batetik bombardeatu, apurtzaile diren bombekin, eta segituan zu bombakota. Dan erretzeko. Hori oso, bueno, ideiatuta eta pertsatuta zegoen. Bai? Hiru fase izan zituen, lehen esan dugu moduan, moduen baten garaldea esan da bombardaketak, irualdi horien artean, iru faseoin artean, 20 minuto tarteko momentu egon ziren, prejabil zanduenak, zanduen moduan, ba, batzuk aportxatu izutenak, alde egiteko pentsatuz, bueno, amaitu da, ez, berri otortzen ziren, egun, gutxienez minutu batzuk, eskapa egiteko, numaititik, bestetik, ez da, ma, no, ba, jentea hor zeinen batetik bestera. Berren kalkulatzen da, berrun da berrogeita mar, irun kiloko, esan da, bomba, jabutitzaia bota zirela, nahiko txo, Eta ero, kilo bateko zu bombak. Guztina, ia hogeita mar mila kilo. Kalkulatzen da, bota zirela Gernikan. Hiru fase horietan. Etortzen ziren, kostaldetik, esartzen ziren, erreferente modua hartun da erreka, eta jarritzen zuten botatzen. Egazkinak, badakigu etorri zirela Alemaniarrak Burgosetik eta Gasteiztik, italiarrak Soriatik etorri ziren, eta bat egin zuten, ba, Gernika parean, baina pasatu egiten ziren hemendik, heldu egiten ziren kostaldiraino, eta ibaiaren errenkaren errente hartun da ondoren, hartzen zuten bidea ja bombarda, bombak botatzeko. Karo, botatzerakoan, zera bomba purtzaileak eta era zu bombak, ematen duk peioa sortu zela, eta horrek eragotze egiten zuela ikustea ondo herria, eta hori dela eta bota egin zituztela aboleo zan daitekela, hola, bolo, bombak jakin gabe non botatzen ziren, bi hori da, saldu duzkuen ba, berzioa, ez da? Zeren, naiz eta ke asko ego, naiz eta ikusteko herria zaitasunak egon airetik bombardatzeko, kasualitatea izan zen, helburu zituzten militar moduan, ba, guneak ezin laikutu. Ba, historia militarrean, ba, beti izan duzko, ba, gerrenteriko zubia, markina eta, zan da, markina aldea, ba, hor, eta Gernik aldea Durango rantza joateko bat egiten zuten zubia. Hori, zela punto estrategikoa, gudariei eta milizianoi eten egiteko berain erretiratien, hori esen, helburu izan da, ikutu ere ez. Iraun egin zuen. Kasualitatez, trenbidea errigunearen ondo-ondoa esen apurtu. Ez da tren geltokia, da Gernikan geratzen den bombardearen aurretiko irekin bakarrentariko bat. Ezien ikuturez, kasualitatez, arma lantegia, ez da beste lantegi batzu. Eta ezien ikuturez, kasualitatez, ez Gernikako Eliza Andramari, ez juntetxea eta arbola. Eta ezien ikuturez, kasualitatez, Gernikako irigunearen inguruan ziren, ba, jauntxoen, aberatzagoanak zirenen, etxe jauregitxoak, jeinak karlista familitakoak. Bueno, horre dana dira, kasualitateak, ez da, ze punturainokoak ez dakigu. Baina benetan, planteatu egin zen zirenak, helburu moduan militarrak, ezian ikutu. Herria ondatu egin zen, bizkaldu egin zuten herria euneko hirurogeita hamaika bat, beste euneko zazpi bat, ba, etzeak erdi kaltetuta, eta beste hogeita bat etxe, ba, ingurukoa ja periferian, errenteriak osoan, ibaiaren, zubiaren beste aldean, edo Montitxaren bueltan, euneko eta bi erekinak eta ba, kaltearen egin zituzten, eta oso osore geratu zirenak euneko bat. Hau da, erdigunea geratu zen erabat ondatuta. Eta hor egon ziren babeslekuak, bai udaletxe azpian, bai Furala Miñonen esan da ba, kuartelaren azpian, Santa Maria Eleizan, Eliza libratu egin zen, baina kripta onduan erori zen bomba bat. Tanguartxe bat egin guztia eta zegoen jentia, ba, bueno, ba, kaltetuta. Pasilekuan, garrun pasealeku plaza zagutzen dugun inguruare nahiko kaltetu esan zen, erekinak mantendu ziren, Eta etxe soto guztiak eta erabili zirenak ere bai, ba, babesleku moduan geratu zen ondatuta. Beraz, erdigunea, erdiaroko kutsua edo egitura zeukan Gernikako erdigunea geratu zen erabat ba, ondatuta. Ez dakit konparatzearen, ba, ez dakit, Bizkaian markinak dekon erdigunea, ba, edo Durango dekon erdigune historikoa eta han antzeko bat imaginatu behar dugu izango zela Gernika. kale istuak, etziak, bai, arlanduzkoak egaletan, de agero, harri koskorrekin egindako hormak, eta egitura nagusia gainera zurezkoa, beraz, apurtzailea ziren bombekin, zu bombekin, errez ondatzeko modukoa. Eh? Ondorioa izan zen, hori, ba, Gernika bera, herri moduan, geratu zela, erabat ondatuta, eta gero, sartuko direnean frankistek, ba, deseskombura eta garrikita egiterakoan, herria berrein behar izan zela, erabat oso. Eh? Etzerik noblenak eta dotorenak aparte geratuta, ezta? Logikoa zen Elisa ezapurtzea, logikoa zen juntetzea ezapurtzea zeren Frankoren alde zeuden karlistek baseukaten beraien imaginarioan juntetzea eta arbola fueroen eta karlisten ikur moduan hori izan zen ikutu pekatua izango zen, eh? Are gehiago, sartzen direnean frankisten tropak Gernikan karlistak etorri zirenak egingo duten lehen gauza izango da puntetxera joan zugaitzaren ondoan jarri beraien fusilekin eta zaintza egin errespetuz guardia honor egin zioten zer beraientzat bazen ba nolabait Gernika katolikoa tradizionalista karlista hori libratzea ba marxista errepublika sareta abertzalen eskuetan ez da beraz ondamena izan zen ikaragarria, bombek eraginda, baina horre ere zen amaitu kontua. Bombardeoen ostean, kea zela, kea esela, ikusten zela, esela ikusten, baina ametraiamentu handiak konzien. Gernikan, eta Gernika buelta osoan. Zeren badakigu, pertsona batzuk, herriko, zen da, Gernika inguruko herri txiki batzutan ere, ametraiatuak eta hilda zutatu zirela. Beraz, bombardatu, erre, eta gereina, metraietekin, zua, esan da, egazkin metraietekin batez ere, agian, kasu honetan italiarrak, eta alemaniarrak ere bai, metraietu egin zituzten, ba, geratzen ziren, gutxi batzuk, solte hortik eskapaz, da? Erasoa planeatu egun zen, nork agindu zuen, badakigu alemaniarrek erabaki zutela egitea erasoa. Badakigu molak, esuela eman agian, agindu zehatza idatzizkoa, baina onespena eman zuela bombardaketa egiteko, ba prisa zeukalako, ba ipar frontea esan da libratzeko. Eta Frankoen onespena izan zuen ala ez dakigu. Baina egia san Luftwaffe Espainia, hala, egiten kondor egiten zuen guztia pasatu behar zen Frankoren ba onespena. Beraz, gertaera hau konkretua izan zuen agindu zuzen ala ez dugu jakingo. Baina ardura banandu egin behar dugu. Alemaniarrak, italiarrak eta frankisten artean. Beraiek erabaki zuten bombardeatzea Gernika, non esen ia-ia soldadurik, non etzegoen bombarde hori aurre egiteko moduko baliabiderik, eskainoidik, esan metraliodora desenterik, eta gehien sufritu zuten izan zen zibili. Zibiliek eta hor, ba, esan behar dugu, inzibela bai, pilo bat. Eta pilo bat esaten dudanean, ba, horre ja beste esamatza bat kogu, ezta?
Militarrak oso zehatzik izan dira beti funtzionamentuan, eta dena registratzen dute, eta dena parada guztiak, eta ba, falta dina da, ikitzea dokumenturen bat zeinetan efektibamente mando nazionalaren onespen edo baimena, edo arindu zuzena, edo hori zorgatzen da dena, dokumentu hori da, orain arte bintzate guk ezagutzen ez dugu. Baina, desde luego, ez daukagu, neok ez dauka zalantzarik, zera, mando, frankoren mandoak, bazeukala, horren berri, eta haren onespen barik agutzen egin.
Jakitu nagoen zirela, ia...
Naiz eta behar bada, igual, detalia, forma, kantidadea, erasoaren, igual, hori, apur bat,
alemaniaren eskura.
Alemaniaren eskura egiteko zan, baina estrategia generala, seguru,
esan behar daukagu ere, dokumentu moduan badaukagula dokumentu kurioso bat, eta da erdi krokiz plano bat izan zutena ba, frankistek beraien esku eraso egiterakoan Gernikako alako krokiz moduko bat guk daukaguna, haren kopia bat eta non ikusten den zeintzu diren Gernikako punturik importantenak lantegia, udaletxea, mondagoan puntetxea, leiza, errigunea eta badirudi hori espioi modukoren batek pasatu egin omen zuen Frankoren aldera ba, eta erabili omen zuten gara hor omen horrekin ezta ez dago holako froga segururik, baina dokumenturi existitzen da eta agian erabili zuten planeatzeko bombardaketa. Zenbat hil ziren? Bueno, danatariko zifrak eta berzioak dauz. Entzungo dugu, batzuk esaten, ba, 250 hil zirela kalkulatuz, adibidez hori Kastur Biartek bere liburuan esaten du. Gernikako arkitektoa izan zena, gerra sasoian, ezta? Beste batzuk, ba, bueno, Jaurlaritzak bere sasoian, José Antonio Agirren Jaurlaritzak, 1644koak ematen ditu, hildakoak. Eta 889 zauritu eta gizar. Software, historiolariak, ingelesak, 1000 inguru kalkulatzen ditu, kontuan izan ni, hemen hil zirena, Bilboko ospitalen hil zirena, bueno, ez dugu jakingo inoiz. Noski, frankistek esango dute batzuk, gutxi batzuk hil dira. Baina esango dute, ezela bombardeatu. Frankistek zabalduko dute, Gernikazen esain herri karlistentzat eta hain esanguratsua eta hain importantea eta gaina zibila, ere mu zibila zenez, ez bombardak eta ez, ba, hori errepublikanoek eurek atzera egiten jatzer egiten, Asturiasetik dutoko eldu ziren miliziano dinamiteruek ba, egin dute erre eta ondatu gusartzen garen irako ez deizien egon ezen. Ba, horre berzioak ero komentatuko duz, baina zabaldu ingo dira. Eta guzti horrekin, ba, ez dago jakiteri. Batzuk zer esaten da ben, ez batzuk zen lako frogak aurkeztu dituzten, ba, hildakoen kopurua, agian ez dugu jakingo inoiz, zenbateko izan entzen. Bosteun, agian bai. 1000 bate daki. Hortik gora, ba, ez dakigu izango ziren. Guk egun bai, Gernika Sarra taldekoek egin dugun lana, alde batetik, izan da, ba, bueno, ba, biltzea datu gehienak. Eta saiatu egin gara izen abizenekin biltzen esan da hildakoak, ez da? Badakigu ez ditugula lortu denak. Eta ez dugu lortuko egin nioiz. Zeren kanpotik etorritako errefuxiatuekin eta ba, ez da egizen ba, jente pasatu zen hemendik herri txikitakoak eta ba, ez dago jakiterik zenbat zeuden Gernikan, zenbat hil ziren. Baina, bueno, izen abizenekin guk bintzat badukagu zerrenda bat 157 pertsonena. Badakigu horrek ez duela argitzen ezer, hildakoen bueltan. Nea gutxinez, gure aldetik uste dugu izen eta abizena motea hildakoi duintasuna motea dena. Eta jenteak ezagutu behar duen, ez da? Jarraituko dugu, ikertzen eta ia lortzen ditugun beste 157 edo beste 300 bat, zaila izango da. Zeren, karo, guk zerrenda hori osatzeko be egin dugu ikerketa bat nahiko sakona Gernika aldeko herrietako erregistruetan parrokitako liburuetan hildako liburuak Bilboko ospital batzutan Basurtoko ospitaleko liburuak kanpainan hildako erregistro zentrala ere aztertu genuen Bilbon Bilboko erregistro zibila bueno, eta hainbat ba, artxibo eta hildako liburu dakigunak, erregistratu egin zituztenak, egun horren bueltako hildakoak. Batez ere, Gernikan izan zirenak eta Gernikatik zaurituta eraman zituztenak beste leku batzutara. Ordun, ba bueno, betiko geratuko da, zalantza, gu bez gara sartzen kontu horretan, ez dugu esango 500, 400 edo 700 mil ziren, ez dakiguleko, eta kopuruak egia esan, ba, ez dio kentzen gertari historikoari garantzi. Ba, era bat kiskaluta geratu zen herria, eta gainera iskutatu izten frogak. Zeretik iskutatu? Zeren Gernika izan zen herri itxia, bombardeatu ondoren. Jenteak alde zuen, bombardeatu ostean. Hemengo Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak, ez zuen izan aukerarik, han, ikerketa, hemen, bakatu, Gernikan, ikerketa egiteko. Zenbat hildako, zenolako balantzeak egiteko. Itxi egin zen iria zen bi egunetan heldu ziren italiarrak eta karlistak eta tropak eta moroak eta okupatu zuten herria, ez zuten utzi kasetaririk sartzen, Franco agindua zeukan gainera, kanpotar kasetariak harrapatu ezkero errepublikaren alde bitxi asko jotzen zabenak fusilatzeko, Eta bitu, ez da kuriositate eta ez da kasualitate, esan behar daukagu, ba, nola ona lauazeta, alertkaria, Xabi Erkiaga, Esteban Erkiaga, lauazeta, alertkaria, Eusko Jaurlaritzarako lan egiten zuenak, ba, prentza kontuetan, eta, etorri zen, beste kasetari batek ez. Ikustera, ba, Gernika bueltan, gertatu zirenak, ez da? Eta, ba, zer gertatu zen? Ba, gertatu zen, harrapatu zituztela biak, eta lauazeta, fusilatu zuten, eta beraekin zetorren kasetaria, Petit Girondine egunkariko katoliko frantziarra, libre utzi zuten, baldintza batekin. Zuk eman behar zu gure berzioa. Alde ingo duzu, baina zu onatu bizara beste horrekin, hori gure tzaia da, eta nahi bat zu libratu zure bizitza, eman behar duzu gure berzioa. Hau da, Asturiarrek, Gorriek, Erre, eta dinamitu gintutela, Gernika. Eta berzio hori zabaltzeko zer egin zuten? Ba, heldu zain pronto, hasi ziren, bombek zautako zulu guztiak estaltzen. Itxura, bombardak itxura, kentzen. Harriak, batzen. Eta, jarri zituzten, badakigu, utzi, perdi utzi zeuden bidoia, gasolinazkoak eta hain balekutan, esaten, ba, gasolina erabiliren dela Gernika arretzeko. Eta gudariek, beraiek, eta Asturiaseko dinamiterioak izan zirela Gernika errezuten. Horror, prentza, kampaina importante bat egon zen, ja mundu mailan zabaldu zen gertara historikoa ba, existatzeko. Mundu mailan, ba, Estir kasetariak zabalduta, bertoko agintari politikoek, ba, Radio Euskadi Irratiaren bidez, Gernikako alkateak eta beste batzuk egindako adierazpeni esker, zabaldu egin zen, sekretu zen Gernika. Nola, ondatu zuten fasistek, eta horren kontra, frankistek ipiniko da martxan, makina izugarri bat. Burguseko aldizkariek, Valladolidiko egunkariek, Frankoen aldekoak, irratiek, eta etengabe hasiko dira, esesten eta esesten, ba, bombardea, eta esaten erregin zela, eta errepublikaren lepo usten erantzutzen guztia. Zentzu horretan esan dezakegu, Gernika bombardeatu izan zela, baina baita ere, egia historikoa manipulatu eta baitu. Eta, bueno, ba, baik eta bat egon zela, da? Gernikarena, bere izena eta bere historiarena. Horren bueltan, ba, bueno, esan dezakegu, azkenean, egon diela, onarpen batzuk, alemaniarrek, gerra kontu guztiak amaitu eta gero, bigarren gerra mundiala, frankismoaren ostean eta onartu egin zuten berein partaidetza. Italiarrek ofizialki ez dabe onartu. Espainiako gobernukoak, ba, bueno, ez dute ezer esan, baina Franco hil egin zen onartu gabe. Jakinda dano, ba, nori izan zen, eta lasai, ez zuen ingoiz onartu gerra, gerran, ba, Gernika bombardeatu izan zela, jarraitu zuen esaten, ba, izan zirela gudariek eta horretanak, bueno, ba, hor geratu da, ezta, guk eta Euskal Herrian aldarrikapen historikoa egiten jarraitzen dugu. Eta zentzu horretan, ba, uste dugu oraindik, bueno, lan handia egin da, baina beti geratzen dira, ezta, ez ahaztea, parkatu, ez da zei puntu naino, egia historikoa ez dugu ahaztu behar, zeren batetaki berriro geratuko, eta ez genuke nahi horrelak hori. Ez da egizentzu honetan gozagileago esan ditzakegu, ba, Picassoren bolkan edo...
Faltatzeko Alberto, que hasi da behen edo zabaldu da informazioa konkretatzeko apur bat, esan genke, bombardaketak gertatu eta urringo egunetik hasi zala propaganda kampaina izugarria alderdi bat eta bestearen alderdi batik eta bestetik.
Gauzotxo bat, bai, oso nanguratzoa delako. Ez bakarri propaganda.
Dokumentu asko guk arkitu ditugu, erdiztu liburutan eta apurtuta, ondatuta, ezabatuta, egun horren bueltakoa. Beraz, badakigu, manipulatu egin izan direla dokumentu ofizialak, erregistro asko, non agertzen ziren, ez dakin ez dakin hor,
horri osoak.
Ba, hau eta hau eta hau, hil eginda bombardeatuta. Hil eginda Gernika bombardeatuta. Hil eginda bombatek eraginda. badakigu erregistro asko falsifikatu, ondatu eta manipulatuak izan direla, inor ez esan esan gero sekretu zen.
Datutxu bat, ni egon nintzen, egon nintzen Basurtuko ospitaleko Eusko Jaurlaritza dokumenten artxiboan, han eukin zuten akatz bat, ze egon ziren, apuntute, horriak, horri ofizialak, baina indizean agertzen ziren. Agertzen, zan, ez da gizein horri aldetan agertzen ziren, ez da gizein izenetik, ez da gizein izenetik. Eta gero, pasatzen ziren atxera, eta horri hori falta zan. Baina, klaro, gu indizean behituzkero, genekien hor zenbat agertzen ziren, ez dakigu zehatz-mehatz hildakoak izan ziren, edo bakarrik zaurituak, baina gutxienez horiek kontabilizatu ingein. Baina, bueno, txapuza, holako txapuzak,
asko dizituzten.
Egin zituzten, ugari. Adibidez, betxu, beste dut ditxu bat. Durango onbardaketak, han zehazki jakiten die, zenbakiak eta bat, Eusko Jaurlaritza zegoen oraindik. Ba, momentu hortan, baina adibidez, Kanposantuko horri aldeak ere, sartu zinean frankista, kendu zituzten.
Saiatu zuen.
Gero kontradizinoak ere izan dituzte duen artean, ze gero egon ginen ikusten udaletxeko liburuetan, eta eurek ere ja aipatzen zuten. Geroko denboratan aipatzen zuten. Bombardeo, de Gernika, ez dakiz.
Kuriosoa da, urrengo urteko data batzutan, bombardeoa eta bi urte barrueta, agertzen ziratutan, hildakoa bombardeoa.
Bai,
hildakoa bombardeoa, baina kasu solte batzuk, ez da, holako kontrasan batzu.
Bai, jarraitzen dugu esaten gehun den, bombardaketa gertatu eta urrengo egunean bertan azizala kampaina alderdi batekoa eta bestekoa. Lehenengoetariko aldarrikapenetarikoa izan zen, behar bada, lehendakari, Agirre lehendakariaren adera, denuntziatuz bombardaketa Euskadi egunkarian. Eta segiduan bebai hemen testigu egun berean bertora Bilbotik etorritako zera kasetaria George Lestir The Timeserako lan egiten egoan kasetariak jaso zuen gertatutakoa eta bialdu zuen kronika bat bere egunkarira eta gero hori bialdu zen Estatu Batuetara bebai. Eta behar bada hori izan zen lehenengoko informazioa lurralde honetatik kanpora estranjerura zabaldu zana. Hemen berton lehendakariak salatu zuen gertatutakoa eta inmediatamente jaso zuen erantzuna Frankoren alderdiko propaganda aparatuarena. Eta Salamanca irratia eta Burgoseko aldizkariak eta Segiago ABC keiko deianorekin eta inmediatamente hasi ziren zera esestatzen hemen gertatutakoa bombardaketa bat izan zenik eta gutxiago oraindik nazionalen aldeko abiazioak bombardaketarik egin zuenik. Eta inmediatamente hasi ziren zabaltzen Gernikan gertatutakoa izan zela bertoko gudariek eta Errepublikar Ejertzitoaren aldeko tropek egindako zute bat, sortutako edo provokatutako zute bat. Horretan zegoen eztabaida eta behar bada hor geldituko zan, izan ez pasan, zera Estir kasetariak berak ikusitakoa eta berak jasotako testimonio inmediatoak egun berean, iluntzean bertan jasotako testimonioak, gero urrengo gunean eguztu ektori zala barriro izan ez pasan, behar bada Gernikakoaren teknikoen gertatutakoak ezuen izango izan zuen oi hartzuna. Prensa mailan hasi zen eztabaida hasi ziren zirkulatzen alderdi batetako nazionalek bebai, hasi ziren bialtzen kanpora euren berzioa. Maiatzaren hasieran zera hemengo euskal lurraldeko personalitate batzuk egin zuten aldarrikapen irratian, Bilbo irratian egin zuten aldarrikapen ofizial bat zuren berzinoa kontatuz, Gernikan gertutakoaren berzinoa kontatuz, hor parte hartu zuten, Gernikan parroko moduan zegoena momentu horretan, Eusebio Arnategi, Gernikan alkate moduan zegoena momentu horretan, Jose Laoria, eta imediatamente eskapatu behar zuen, estena harrapatzen bazuten, Berton akabatuko zuten, personalidade akademiko bat, eta justizia munduko autoridade bat, Bonifazio Etxegarai, lehen aipatutako kazetaria Estir, eta baita orduko Euskal Eusko Jaurlaritzako sailburua zena Leizaola, gero atzerrian zera Euskal Gobernuaren lehendakari moduan, atzerriko lehendakari moduan egon zen atzerrian zango daut atzerrian mantendu zen gobernu zan, da, esiliatua esilioa mantendu zen gobernuaren lehendakari izan zen alitzau. Guzti horiek egin zuten aldarrikapen bat, komentatu zituzten batzu egutariko batzu testigoan izan zirelako, adibidez parrokoa, alkatea, eta baita periodista bera ere, kazetariaren testigoa izan ziren, eta kontatu zuten gertatutakoan, eta horrek bai izan zuen, bai, bere garrantzia. Hortik aparte, maila internazionalean egin ziren aldarrikapen batzuk, organismoren batzuen aldetik, adibidez, gerraren eta fasismoaren aurkako munduko batzordeak salatu zuen gertatutakoa Gernikan, salatu zuen Inglaterrako gobernuaren aurrean eta salatu zuen Roosevelt presidentearen aurrean ere bai. Eta baita Frantziako intelektual zerrenda luze batek iratzi zuen karta batera ere bai, zera Gernikan gertatutakoa basakeria bat zela, adieraziz, eta munduari, fin, mundua sensibilizatu nahiz bezotutakoa ditu. Nazionale, hasi ziren, bebai euren informeak edo euren txostenak egiten, jake bertoko autoridadeek ez zuten euki aukera, Alberto Zenaren moduan Gernika zarratu egin zuten, itxi egin zuten, baitu egin zuten, ez zuten itxi inor sartzen, baina eure bai bialdu zituzten ingenieruak zera informeren batzuk egiten, eta zagutzen dira bi edo hiru informe jasotzen dutenak Gernikan gertatutakoa era bitxi batetan, jente, en fin, kapazitatua izanik amaitzen zuten esanez onartzen zuten bombaren batzuren estandak bazeudela, naiz eta Espainiako autoridade barrien berzino ofiziala etzen hori, berzino ofiziala zen Gernika errea izan zela. Errea bai, baina, klaro, nu badakigu zelan eta nork errea. Eta informe hauek ostera bai aipatzen duten un bai bombaren seinaleak zen dela. Baina beste estandak provokatutako zuloak eta izan behar zutela dinamita adibidez, eureke esplikatzen zuten alkantarilladuaren lerroa jarraitzen dute zenbait esplosinok, beraz horrek adierazten dau alkantarilladua aprobetxatu zala dinamita kargak jartzeko. Eta horrek provokatu zuela zera bueno, ba, eraikuntzen zera jaustea eta geroko zutea. Handa guztiz be, euretariko informerik importanteena, erran informe moduan ezagutakoa, hemen, onartzen zuelako neurriren batetan, bombaren batzu gutxienez jauzi zirela, etzen izan publikatua. Hemen bertuan izan zen publikatua, Inglaterra, baina hemen bertuan etzen izan publikatua. Asi que, tesi ofiziala Frankoren gobernukoa izan zen, zute provokatu bat izan zela, esta dinamita tua ere txuten zera zute provokatu bat izan zela, eurek gobernu ofizialak antolatutako informeek bai onartzen dute bombaren batzu, baina batez ere dinamita aipatzen dute, eta bueno, ba, horren aurrean jartzen zen ba, bertoko autoridadeen eta beste periodistaren batzuren zera testigantza eta aldarrikapena Gernika argita garbi airetik bombardatua eta errea aldiberean izan zela. Oihartzuna, gertatutakoaren oihartzuna zabaltzen joan zen, bola handitzen joan zen, eta kontestu horretan gertatzen da zera aurretik Errepublikako gobernuak enkargatuta zeukan artista Parisen kokatuta zeukan artista espainiol bati enkargatuta zion lan bat Espainia representatuko zuen pabilloian jartzeko Errepublikako gobernuak zera representatzeko Pariseko erakusketa internazionalean Espainia representatzeko pabilloian jartzeko kuadro bat o lan zera arte lan bat eskatu zitzaion zera Pablo Picasso hori egiten edo hori prestatzen zegoela izan zuen Gernikan gertatutakoaren notizia eta egin zuen danok ezagutzen dugun obra hori Gernika izena jarri zion eta bere esanetan obra horrekin zera jaso nahi zuen bere protesta ez bakarrik Gernika simboloa zen baina Espainian gertatutakoa Espainiak jasan zuen zera gerraren efektua batez ere altzatuek nazionalek gobernutako gerraren zera efektua eta alde batetik bertokoen testigantzak beste alde batetik organismo internazional batzuren aldarrikapenak periodista hemen suertatu zen batez ere estir periodistaren kronikak eta The Timesen publikatutako kronika horrek izan zuen oihartzuna mundu mailan eta gero azkenik Picassoren Gernika kuadroak behar bada izan dira Gernikaren simboloa Gernika gerraren kontrako simbolo bihurtzearen meritua izan dutena Gernikak desde luego Gernikarrak konstientean izan gara Gernikaren izen horretan izan duten garrantzia izan duten persona hauen persona hauetaz eta Gernikak bai Labauria alkateari orduan alkate izan zenari bai Estir kasetari oneri eta bai Picassori egin dizkio oroimenak busto moduan edo kaleak dedikatuz beraz persona hauek presente dagoz Gernikako bizitzan hemendik aurrera
Berreiketari buruz, zuen berri irulau gauza?
No, berritu izan.
Nola berritu izan Gernika? Bueno, Gernika bezala, gerra ziren ondorioz, sarraskituak edo zabustuak edatu ziren irunen dikorako herriak. Frankisten gobernu berriak, gobernuko ministeritzako Ramon Serraño Suñer buru zelarik, herrialde zuntxietarako ordezkaritza edo komisaria de regiones devastadas delakoa sortu zuen erakunde bat hori berreikitea hori bideratzeko erakunde horrek 18.000 inguruko preso errepublikarrak zituen lanesku eskuragarri gisa eta horiek tailerretan eta bueno aire zabalean eran lan egiteko pres zeudena pres edo derrigortuak. Herri bat eraikitzeko lehenengo pauso egin behar zen, lehenengo urratsa zen herri hori adoptatua izan behar zala. Estatuak oda adoptatu egin behar zuen. Gernika 1929. Urtean adoptatua izan zen.
Kuriosoa da gainera, Franco berak
adoptatu zuen.
Eta gaur egun, nola esan zeku, Gernika Frankok adoptatu egin zuela. Kuriosoa da, baina bueno,
Bai, Gero, bueno, ba, txosten ofiziala egiten ziren, eta lehen usteot Alberto gaipatu du, bombardaketan ondorioak aipatzen ziren, txosten ofizialetan, jartzen dugu, etxien artien, euneko irurogeta amaika guzti zondatuta, edo erabateko ondamena zuen. Euneko zazpi kalte txikiagoak, eta euneko eta bosta geratzen zirenak kalte harinak. Orduan ikusten da horre, ba, pizkate zeban geratu izan herrien. Gero berreikitzeko proiektua, ba, bi arkitektoak, Gonzalo Cárdenas eta Luis de Gana, arkitektuak egin zuten, eta lehenengo urratsak izan ziren, ba, irigintza. Hau da, kaltzada egoitza kalea, Antzinako merkatuaren ondoan zegoen kalea, Arte kalea, San Juan, Geltokia, hau da, gure, justo, gure, inguru hau, egun geratu garen lekuan, hor udaletxea, eta bar, hori dana da berritua. Eta horren maketa bebai intzan, ez da egiten nun dauen, hemen edo hor, ez da? Ez, hemen bebai. Hau da, intzan, erakunde horrek egindako maketa, zelan geratu izan herria. Herri berria, eta honen hildora, ba, egin zuen.
Maketa hau, Madrileko ministeritza, zein ministeritzatan, zegoen?
Handik errekuperatu genuen.
Ez que basakoen direkzio genial bat ditzen zen antzinean, errekunez lastadas, eta ministeritza, baina haren egoitzan.
Bai, egoitzan.
Almazenak batetan lastadas. Errekuperatu, guk errekuperatu genuen. Eta, bueno, oin usteo eta hola Bake Museoan.
Bake Museoan edo Laia
Eretoa. Ah, ez, Laia Eretoa.
Gernikan bertan dago museoan, bero ondoko aretoan, baina bertun daukau.
Zenbat langile bilizien, zenbat langile, preso langile bilizien, bueno, ba, mila betxun eta barro eta laugarren urtera arte egon ziren, gutxi gora bera, eta hor egon ziren, lehen urtean hasierakoan eunda laro eta bi preso, gero berregun eta barro eta mar, gero laro eta mesazpi, eta ja, eun langile libre. Orduan, oie, asko, gero libratu zuten nien, asko geratu ziren, Gernikan bizitzen.
Horrekin lotuta ez dugu astu behar ere, ez igualen ez dugu komentatu baina, gaur egun Gernikako institutua berriztuta dago, eta ja, zeukan eraikinean, gerra ostean antolatu gintzela hospital penitentziario militar bat. Nauna torri ziren, ba, errepublikaren alde josuten gudari eta soldatu eta militiano asko preso, Gernikan egon ziren, eta hor, eundaka ere zoritxarrez ilegin ziren.
Espainian mailakoak, eh?
Espainian mailan, ona bidalitakoak, batzuk erabili egin zituzten bertan lan egiteko, betatu getortzien ilzorian oso gaixorik edo, baina zoritxarrez Gernikan bombardatu eta gero, eta guzurrak bota eta gero, oraindik gerra sasoiko jentia jarritu zuen hiltzen ospital horretan. Tristea da, ben bueno, ba, hor geratu zen. Eta Juananek esan duen moduan orain, horra aipatzen dien langiletariko batzuk, ba, berdotik hartu da ziren. Hor, derrigortu egiten zituzten, gerra preso moduan, hemen lanak egitera, berreretika lanak.
Gure, justo gure bi lankide falta direnak, hor kanpoan egon direnak, hoi egin zuten zugarrizko
bai, lan, ikerketa lan ondi bat.
Ikerketa lan bat, berreskuratzen izen guztiak, eta gero publikatu zinien, leku askotatik jenti etorri da, gau, inok, hor hiltzen zienak lurperatu itzen ziren kanposantuan kanpo aldean lurralde sakratua zen lekuetan
bai, edo,
eta
zulo komun batean
eta inorke zekien hor zeuden, oza, eta bado jentia Andaluziakoa, Asturiasekoa
Barcelonatik eta torri direnak zaten bai. Aipatzen duzuen hori nire familia razaen bai. Esan duzuen hori nire honeiz ez da izamaturtan bila zeren iraitite nidaita dozen
oindela gitzi, justo zubi daldu izan idan korreoa, justo egun berean, endu jatan beste korreo bat, esanez, nire birraikike, egon zan, horti preso, eta izena, eta da, a ber, nahi zuen informazio.
Eta gaur egon, Gernikako kaposatuan badago lapida handi bat, monumentu bat, non agertzen diren, ospital horretan egon ziren, ez dakigu danak diren, edo, igual batan bat falta izango dugu, baina, erregistratu ditugun hildako guztien izenak. Berrenta biku bat uste
dut. Baita den, behirurita, ma, bost, inguru, bai. izen. Konfirmatu ziren hori lehen. Preso. Kontetan eki behar da, horrek ekarten zituzten presoak ziren Espainiako leku desberdinetako fin, preso eremuetan edo konzentrazio kanpoetan edo zituzten presoak, preso republikarrak zituko presoak, hor gaixoak jota zegoen jentea, batez ere ona ekarri zituztenak egin hasi denantza birikietako gaixoak, bai, tuberkulosis eta baina ja egoera nahiko larrian. Euretariko asko hemen hil ziren, hemen trataera oso eskasa zeukaten, trataera mediku, trataera zangura dut, enfermeruren bat, eta monjaren batzuk eta holan zeuskaten, baina apenas izan zuten laguntza medikorik.
Ia hiltzen.
Kasi zituzten hiltzen. Eta kuriosoa da, ze kartzen zituzten erdi iskutuan, osea, egin zuten trenaren apeadoro bat eraikuntza horren. Aurrez aurre, trenbidea pasatzen da, Bermeorantza doien trenbidea, egin zuten apeadero bat horren aurrean, eta Gernikako geltokian bajatu beharrean, ze jente horrek zekarren itxura zen antza desastrosoa, hor bajatu beharrean, hasi ziren bajatzen justo aurrez aurre apropos egindako apeadero bat edo. Eta hortik zuzen-zuzenean eramaten zituzten egoitza honetara. Eta gero, hildakoak ere nahiko iskutuan eta gau ez edolan eramaten zituzten karro batetan zera kanposantura. Eta joan egizan dara moduan kanposantuaren sakratuaren kanpoko aldean
ziren errepublika zalean horiek ziren kristauak orduan kanpoa.
Egoera oso da pasadiz oso triste bat. Oso triste bat. Gainera familiek etzuten jasoten antza informazio zehatz. Euren hildako informazio zehatz. Bazekiten preso edo amaitu zutela, baina gehien bat jasotzen zuten hil zenaren notizia. Baina ez nun dagoen enterratuta, horregaitik, lehen ezagintzen da moduan, familia asko enteratu da non amaitu zuen bere zenidea, non amaitu zuen, hau lan hau publikatu zenean. Eta ikusirik, hemen hilda eta enterratuak izan dira, bat persona. Eta zerrenda
harreman bat bereziak familia batekin, basaurien bizitzen dana, eta hori urtero etortzen dira, guke bombardaketagunean, egiten da holako ekin bat, omenaldi bat, eta omenaldi horretan ere, kontutan izaten dugu preso hau ere. Eta etortzen da, familiarra horiek etortzen dira, urtero etortzen dira.
Eta nola eskintzea egiten dute hildakoen monumentuan edo hor tenpletean, hospital horretan iziren Errepublikan aldeko gozuta guztien menez edoren ordezkari dagoan.
Horren beste Gernikari buruz ikasi ahal izan dugu, mila esker.
Vale, nahi duzuen erako Gernikako beste atal historikoak eta aztertzeko bombardak eta ez da bakarrik, ba, hemen gaitu zue nahi duzuen erako.
Mila esker.
Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako irratzaioa entzun duzue.